Znát tě umí víc, tam na tisíce hvězd ti dává. Tmou tě nepřestává. Sílu ztrácí, k mořím se rozzáří diadem. Co zvládáš cestou dlouhou, vůlí touhou, bouře neodfouknou, v nich a tam vlny vír vlá.
CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Hezký den ze studia Helen, které se právě připojilo ke svobodnému vysílači CS. Hezký den vám všem, kteří právě posloucháte slovo občana, pořad, jehož spolutvůrcem může být každý z vás. Stačí zavolat do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 nebo napsat e-mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. V tomto pořadu může mluvit každý z vás. Zajímá nás každý názor. Proto zapojte se. Dnešním tématem je nejen sametové vzpomínání, které bude mít celkem 4 díly. Máme možnost k propagaci údajné bezchybnosti 30 let provedených změn mlčet a dělat, že následující budoucnost je pochodem do ráje. Druhou možností je ale upozornit na skutečný stav a rizika, která na občany a Českou republiku v budoucnu čekají, a zákonodárcům, zastupitelům navrhnout možná řešení. Dá se to vyjádřit i slovy méně závislosti, více soběstačnosti, například v energetice, zemědělství, přírodních zdrojích, jako je voda, s odpovědí na otázku, kdo ji prodal, a tak bych mohla pokračovat. Dnes jsou se mnou ve studiu a nejen sametově vzpomínat budou kolega z Brna Olda Duchoň.
Ahoj a krásný den.
A komentátor a bloger Milan Rokytka. Ahoj.
Zdravím všechny posluchačky a posluchače z Prahy.
Řekněte vy sami, kde vás zastihla sametová revoluce a jaké byly ty první momenty? Střídala se spíše ta euforie, nebo jste si už tehdy říkali, nebude všechno zlato, co se třpití?
No, byly to smíšené pocity, protože dělo se něco, co kolem nás, na co jsme nebyli zvyklí, že poslouchali jsme cizí rádia, Svobodnou Evropu, Rádio Luxemburg, my, co jsme měli rádi muziku, a najednou prostě přišlo něco, že s tím nemusel být až takový problém. No a přišlo to, bych řekl, spíš tak nějak tak, spíš v divnou dobu, protože už v těch 80. letech docházelo k tomu uvolňování na té hranici, kdy v podstatě pomaličku, kdo chtěl a měl na to v té době, tak mohl už vycestovat kamkoliv. Já vím, že někdy kolem roku 1987 už se začaly dovážet třeba první osobní automobily individuálně a nebyl s tím problém. No. Takže to je to, na co si vzpomínám já v tu dobu. Vím taky, že prostě, protože jsem tehdy pracoval v zemědělském družstvu, jezdil jsem do Prahy každý druhý den jako takzvaný panský kočí, takže vím, že už tam občas se stříkávalo něco na Václaváku, že tam byli ti hasiči a stříkali po těch lidech, ale konkrétně co kdo chtěl, co kdo nechtěl, to se tak nějak málo kdo odkud si zpovzdálí dozvídal. No a nějaký, že takový ty rozmnožovací, dneska už to neznáme takovou věc, já myslím, že to se dělá věci na sitotisku a pak na takových rotačkách, které udělají x kopií a td. Na světlotisku, myslím, že se zase tomu říkalo.
Xerox už občas nepoužíváme.
Xerox už nepoužíváme, tak jsme občas něco takhle dostali do rukou k přečtení. No a to, co bylo, že tak byla taková apatie, i když ta apatie, když to srovnám s dneškem, tak můžu říct, že v té době byla nulo. Dá se říct skoro nulová, dneska je 100%. Jo, tam posune úplně abnormálně rychle. Ale vědělo se to jedno, že se chce něco, o čem jsme neměli my a žádnej z nás potuchy enormní, že to chce nějakou změnu, že to chce nějaký posun, že ty věci, které jsou, takže už jsou někde za zenitem a mohli bychom nějak fungovat jinak. Takže postupem času, když si to člověk srovná, tak když už to začalo někdy v roce 85, kdy jsme se spolehali na to, že Gorbačov přiveze perestrojku a ty naše floutky, kteří tady tomu vládnou, nám vytrhá za uši a někam se to pohne jiným směrem, tam tím směrem, kterým to bylo předestíráno, že to půjde, a ono se nestalo nic. Že? Takže prostě lidé zase zapadli do těch všedních dnů a čekalo se na to, co přijde následně dál. No následně si myslím, já přišel ten 89. rok a tam si myslím, že nastalo to, já jsem to nazval si sám pro sebe, že to bylo, já budu vulgární, že to byla doba čekatelů na koryta, kteří se nemohli dočkat a uchopili se moci. No a pak už se střídali. Za těch 30 let se střídají jenom garnitury, které se perou o ten žvanec toho chleba a nemíní nikomu z toho nic upustit na zem, ty drobky nám všem, aby jsme se měli tak nějak aspoň jak jsme se měli před tím rokem 89, co se týká obyčejných lidí. Protože že moje matka říkala, páni byli, páni budou, ať je jakýkoliv režim. Akorát je rozdíl, jestli ti páni taky mají občas trošku srdce a nebo myslí jenom na sebe. A tak to vidím já.
Určitě budeme na těch 30 let ještě vzpomínat podrobněji, ale právě přišel e-mail, který mi píše. 40 let jsme trpěli a snášeli komunisty. Teď budeme 40 let trpělivě snášet mafiány. Poslouchám v České televizi samé dobré zprávy, jak jsou všichni šťastní z toho, že tu máme demokracii. Já jsem nepoznal nic, co by se změnilo a chtěl bych naše hosty poprosit, aby mi řekli, zda se změnilo něco jiného, než to, že můžeme cestovat a říkat si, co chcem, i když to nikdo neposlouchá a nikdo se tím neřídí.
Změnila se jedna obrovská věc, to, o co vlastně, co vyprodukovalo celý stát a vracelo se zpátky do státu, tak dneska stát vyprodukuje a nevrací se a odtéká pryč. To jsou obrovské, obrovské peníze. No a ty drobky, které zůstávají tady tomuto státu, tak se to rozebere. Já jsem shodou okolností předtím, než jsme začali vysílat, tak jsem si našel po netu takové stránky zajímavé a jmenuje se to michalapetr.cz a oni tam
tíhleti dva člověci. U nás na svobodném vysílači CS velmi známá dvojice.
Tak, takže to je právě ono, takže tam jsem se prostě zadíval na některé ty věci, jsou tam videa, jsou tam články, publikace, jsou tam rozkreslené dokonce i vazby některé, které vedou až Bůh ví kam a co se s tím děje a neděje, to můžou lidé posoudit sami. A vřele bych jim doporučil, aby se na ty stránky podívali, teda aspoň do té doby, než se z toho všeho zblázní a stačí to pochytat do svých hlav. Není to nic jednoduchého, ale jestliže toto se děje, tak nevím, vůbec netroufám si říci, jak to skončí, jestli to bude takto dál pokračovat.
Milane?
No tak samozřejmě, že těch 30 let se teďkom hodnotí takřka všude, ale spíš než hodnotí, tak se glorifikují někteří jednotlivci a jako Václav Havel a ty historické skutečnosti se nám spíš, nebo té mladé generaci nejvíc, o kterou vlastně jde, tak se spíš zatajují. No, já jsem v té době byl naštěstí nemocný, takže jsem tomu unikl, byl jsem po skvoši, tady jsme hráli skvoš, začínali tady, protože se říkalo, že tam je výdej energie mnohem větší než při tenisu nebo při jiných sportech, a že to je dobrý právě na kondici a tak dále, takže začali se tady dělat zkoušové kurty. Bohužel je to pravda, že ten výdej energie je takový, že potom člověk lehce v těch podzimních dnech nastydne, protože už tenkrát bylo sichravo, dneska už jsou ty změny ještě větší, dneska už budeme mít jenom léto a zimu zřejmě, jako už končí takový to čtveroročních období s těmi změnami. Takže já jsem, řekám, dneska naštěstí byl nemocný, takže jsem to pozoroval v televizi a v rádiu a připadalo mi to jako takový surrealistický představení od začátku, dramaturgie tam byla celkem taky jasná a každý, kdo si myslel, že studenti z dobrých rodin z žurnalistiky a podobně najednou říkají, kdo bude generálním tajemníkem, že by tam viděli i toho Mohoritu, kde bylo třeba možné a podobně, tak si říkal, to snad ani není možný, co se to jako děje, to je jako divadlo nějaký. No a v činoherním klubu se to potvrdilo, když tam Havel s Paloušem a Vondrom dělali ovčanské fórum a poslední rána přišla, když vlastně přišel pokyn od Gorbačova, že musí komunisté zvolit Havla prezidentem Československé socialistické republiky. To asi už z mladých málo kdo ví, byl jsem včera nebo předevčírem na těch akcích knihovny Václava Havla a tam se snaží ten svůj výklad historie podávat té mládeži, jakože prostě československý pracující lid měl dost tyranie komunistů, zedmul se, osvobodil se a teď máme 30 let té svoboděnky, kterou nám chce sebrat Putin asi a další zlosynové. Takže takový je narrativ současné historie, ale o tom, že to bylo všechno trošku jinak, se samozřejmě nehovoří. No a taky vlastně po těch 20-30 letech se začínají měnit ty generace a ti, kteří to zažili, mohou bilancovat, mohou se ohlédnout, jako se tady pokoušíme s Oldou Duchoněm a jenom stačí jeden takový výsledek, asi vždycky ta pracující generace se musí postarat o děti, o mladou generaci a o tu nejstarší, který už se o sebe postarat nemohou. a tady důchody jsou kolem 11 tisíc a v Praze nájem 14 tisíc, nebo ne nájem, ale náklady na bydlení, s tím, že se očekává právě v letošním roce ještě razantní změna zdražení vody, energií a dalších záležitostí, jako je třeba ústřední topení, které mělo být nejlevnější a byl projektováno jako nejlepší zdroj tepla pro domácnosti. Takže to všechno buď zdraží, anebo někteří na to nebudou mít. Nejvíc bezdomovců je v Praze, ale i v Brně. Olda, myslím, je z Brna, tam začala epidemie žloutenky nedávno, bylo to i v Liberci, je to tím, že tam jsou také bezdomovci, nikdo se o ně nestará, protože tady se přišlo k takové tezi, že ti lidé chtějí žít svobodně na ulici a nebuďte takový zlí a nebraňte jim v tom, chtějí být svobodní, tak je nechte být tak, že žádné ubytovny se nestaví, dokonce tady v Praze, když chtěl nějaký soucitný podnikatel udělat hálu nafukovací pro bezdomovce, tak mu to město zakázalo, že nic takového nechtějí a podobně. A samozřejmě, jak se varovalo, tak je to velké zdravotní riziko a nejde jenom o žloutenku. Evropská unie, což je další krok, který nás čeká, to znamená rozpuštění České republiky a českého národa v Evropské unii, takže Evropská unie chce do Evropy 50 milionů v prvním kroku těch vahábistů a Afričanů a Arabů, s tím, že už v Německu jsou asi 3,5 milionu místo milionu, jak tvrdila paní kancelářka Merkel, a těch nadbytečných, samozřejmě těch, kteří nemají ten doktorát, jak se říkalo, že jsou to lékaři a inženýři a obrovská spruha pro nás, což samozřejmě zase muselo samozřejmě oslabit ty země tam, takže ono, každá mince má dvě strany. Takže ty, kteří se dají integrovat do evropské společnosti, nebo ono asi to bude těžké i v tom Německu, i v té Francii, i v tom Švédsku, jak vidíme ze zpráv, bohužel ne české naší televize, ale spíše zpráv těch nezávislých médií, jako je tady připomenutý YouTube kanál Petra Michal. A 50 milionů asi už těžko vstřebáme do té společnosti s tím, že když už jsou tady taková ohniska jako Praha, Brno, bezdomovectví a nemocí, tak nám přibývá černý kašel, tuberkulóza a nemoci, o kterých jsme si mysleli, že už je v životě ani nepotkáme, že jsou vymíceny. A k tomu další takzvané exotické choroby, kde je na Bulovce jenom jedno takové malé oddělení, které je schopno to podchytit a léčit a rozhodně na to stačit nebude. Takže to jsou ta zdravotní rizika a když se to sečte a podtrhne, tak si myslím, že ti lidé, kteří si mysleli, že v listopadu 89 si vycínkají více svobody, více demokracie a především více prosperity, že budou mít lepší ty automobily a ty dovolené a tak dále, tak po 30 letech budování té tržní ekonomiky a té takzvané demokracie zjišťují, bohužel to zjišťují docela pozdě a hodně lidí tím bude trpět, že v té Evropské unii nám ta pšenka nijak nepokvete, že naopak nás čekají velké těžké zkoušky, které ani nemusíme jako národ přečkat. A se hrozí válka, protože každý si jistě všiml toho, jak je silná propaganda, řekl bych až rusofobní, asinofobní. Chytáme tady v Praze zejména po desítkách agenty ruské, čínské, rozplétají se tady zpravodajské sítě, začíná tady tak vznikat taková hysterie, že v podstatě každý Číňan je agentem totalitní nepřátelské velmoci, že není třeba vůbec se s ním bavit a když letí někdo do Číny, že si má dát obrovský pozor, s kým vlastně bude kontaktován a tak dále. Takže není to nic příjemného, mysleli jsme si, že už tyhle ty hysterie jsou za námi, ale ono ne, protože, jak říkal Olda, ten svět se globalizoval takovým způsobem, že ta Čína na té globalizaci viděla víceméně nejvíc a nyní Amerika zjišťuje, že už prostě na to nemá, aby ten svět řídila, kouká tu Čínu poškodit s tím, že se hraje o to, aby Rusko se buď přidalo k Americe, anebo zůstalo s Čínou v rámci Eurázie a bude to velice zajímavé sledovat, protože my jsme jen takový prostě pingpongový míček pro ty velmoci, zejména taky máme souseda Německo, jak jsme si řekli, to už ve druhé světové válce nás chtělo podle docela precizních plánů, chladnokrevně, byrokraticky nalinkovaných, prostě exploatovat, využít podobu války a potom vyhladit v rámci Ostplánu.
Dovol jednu poznámku z mé cesty po Americe. Víte, ano, kdy měla Amerika vyrovnaný rozpočet? Když jsme my privatizovali. To byla velmi zajímavá informace, kterou jsme se tam dozvěděli.
že ty nádoby jsou spojené, zřejmě, když někde prostě ubývá, tak ono někde se to projeví. Konec konců vyrovnané rozpočty měla i Angela Merkel v Bundesrepublice docela donedávna, možná ještě v loni, ale s tím, jak se tam dostává spousta těch lidí, kteří nejsou ochotni nebo třeba nejsou schopni tam vytvářet nějaké hodnoty pro tu německou a evropskou společnost, tak se dostávají do problémů s tím, že vlastně tady takzvané ty postsocialistické země, zejména Československo nebo rozbité Česko a Slovensko s tou průmyslovou tradicí, bylo hodně využito jako pro německý průmysl. Němci naše výrobky montují a pak pod svojí značkou prodávají buď do Číny nebo do Spojených států. A my z toho nemáme takřka nic a naopak odmítáme přímé spojení po hedvábné stezce s Čínou, protože je to prej fuj fuj a Čína je velká a zlá a my se musíme vůči takovým věcem bránit se vší rozhodností, takže pan Koudelka, plukovník, který nebude asi zřejmě nikdy povýšen za Zemana na generála, tak nám dává školení ve sněmovně, na veřejných schůzích a všude, kde ho člověk vidí, o tom, jak se vlastně bránit takovéhle expanzi. Ale skutečnost je taková, že chtěli Číňané, protože jsme byli strategický partneři, podepsali jsme smlouvy o té hedvábné stezce, takže s námi počítali právě jako s rozvinutým, středně rozvinutým průmyslovým státem, což mimochodem až do loňska nebo předloňska uznávali i investiční banky a JP Morgan, ale my jsme na tuhletu šanci nereflektovali, zahodili jsme ji, chceme být asi zřejmě dále subdodavatelé, s tím, že Pražané už nemají ani na to, aby si koupili byty. Tady, jak jsme si říkali, byty explodovala prostě ta bytová politika. Žádná prakticky není a ceny bytů explodovaly, takže tady si pronajímají byty cizinci a bydlí tady cizinci v centru, centrum se vylidňuje, ale že bychom začali vyrábět tedy jako něco, když jsme v tom trhu, takže učili v tržním hospodářství, že si máme srovnat ty komparativní srovnatelné výhody, jaké máme svoje suroviny, že máme tedy to uhlí, máme lithium, teďkom se ukázalo, že jsou tam další kovy v Krušnohoří, takže toho využít, postavit na tom nějaký průmysl vlastní, vytvořit především značku, protože kromě Budweiseru, Budvaru opravdu nemáme globální značku, ani Agrofert, i když se snažil v rámci těch leteckých závodů a máme tam mistra světa, ale to už skončilo, takže Agrofert rozhodně není globální značka, známe je Budweiser, Budvar, ale jinak bohužel Škoda Auto. Hodně si lidi myslí, že je to exportér roku každý rok, že to je česká firma, bohužel není to tak, je to německá firma Volkswagen, takže tady by bylo třeba vybudovat s malými a středními podnikateli dát ty síly dohromady a vytvořit na tom litiu, nějaké se snaží nanobaterie plus elektromobilita, ovšem neskočit do té pasti elektroautomobility, ale už jít o krok dál, vzdušná mobilita, v Singapuru se to testuje a měli bychom prostě exportní artikl, který bychom mohli uplatnit na světových trzích a zejména na tom největším trhu, protože ta Čína je opravdu už větší než Amerika, ta výkonnost a ta střední třída, tam už lidi nedělají za misku rýže a nejsou hladoví a nevemou jen tak něco, už chtějí prostě tu kvalitu, mají už svoje peníze, zvláště v těch jižních částech a podobně. A mnoho našich podnikatelů si myslí, že tam jako přijedou a že budou všichni z nich nadšený, ale nejsou, protože ty naše podniky nejsou schopny zásobovat v takovém rozsahu ten trh, jsou to malé podniky, takže oni dokonce v rámci kooperace kapacit průmyslových nám nabízeli, že třeba ty nanobaterie nebo něco podobného, že rozšíří tu výrobu, nechají tady vývoj, nechají tady ty odborníky, naopak ještě sem pošlou svoje, který jsou jedni vlastně z nejlepších, to se týká těch soutěží matematických a dalších chemických olympiád, Číňané pravidelně tam bodují, takže nám ty mladí odborníky pošlou a že společně začneme něco vyvíjet, produkovat a vyvážet prostě na ten jejich trh, ale i kamkoliv jinam, že jo, mohli jsme to vyvážet třeba už ty produkty zrovna do Německa. Ale bohužel málo co se z toho uskutečnilo, prakticky nic. Chopil se toho Jarda Tvrdík, asi známe chudák Jarda Tvrdík, byl ředitelem Volarézy, vojenských lázní. No, umí všechno, protože prošel školením ve Washingtonu po privatizačním půči, tam jako byl proškolen tak důkladně, že vlastně přivedl armádu prakticky málem k bankrotu, potom s pláčem odcházel, ale protože je to prostě vysoký kádr, tak byl umístěn jako ředitel generální do ČSA. Asi si vzpomeneme, že to skončilo také málem krachem, no vlastně krachem, a pak byla celé československé slavné aerolinky se slavným logem OK, které nám záviděl celý svět a který tvrdí, a další experti smazali sploutví letadel. Fly OK se jim nelíbilo a udělali nové logo z praporky a vlastně celá ta světoznámá letecká společnost skončila tak, že byla prodána Korejcům za cenu jednoho motoru do Boeingu. A Jarda Tvrdík, jsme všichni, co ho sledujeme, tak jsme říkali, kde jste se svou vysokou, velice nepřehlednutelnou postavou a typickými megalomanskými způsoby, kde se asi objeví. No a to překvapení bylo velice nepříjemné, když se objevil právě u čínských projektů na nové hedvábné stezce. Hrozně to mám za zlé prezidentu Zemanovi, že tam toho člověka dostal, protože jsme všichni, co ho známe, říkali, to nemůže skončit jako dobře, že jo. A samozřejmě, že neskončilo, dokonce partnera, který ho si vybral, tak tam museli zavřít a vyšetřují ho, protože dělal podvody, čerpal úvěry. No, jak se říká, brána k bráně se dá, rovného se hledá, takže bohužel skončilo to v Kotrvelcích, jak se říká, morálního pádu a muselo to zachraňovat potom čínský státní podnik, který přebíral ty aktiva, ale nyní už na nás hledí jaksi s opatrností, respektive hleděli na nás opatrností, ale jen do té doby, než tady Pražané si zvolili Piráty a další dobrodruhy, kteří zůstali věrni svému jménu a pirátsky vypověděli nebo chtěli vypovědět smlouvu o spolupráci s Pekingem, neboť, a to se podržte, Pražané, tedy vedení Prahy, neuzná politiku jedné Číny, kterou uznává celý civilizovaný svět.
Pojďme ještě odpovědět pisateli na otázku, co se změnilo, kromě toho, že můžeme cestovat a můžeme svobodně říkat svůj názor, i když ten většinou nikoho nezajímá.
Tak já jenom všichni bonmot kolegy Burdy je svoboda názoru a pak je taky důležitá svoboda po názoru. Protože člověk si může žít názor, ale potom skočí jako nezaměstnaný a na černé listině už se nikde neangažuje. A cestování je krásná věc, jako rádi mladí lidé cestují samozřejmě, ale pokud na to mají peníze a ty starší lidé už si můžou nechat jenom zdát, že budou jako němečtí turisté, kteří tady cestovali, protože starší lidé, jak jsme si řekli, zaplatí nájem a schánějí horko těžko peníze na léky a tím pádem jako na nějaké cestování velké nemají vůbec peníze, nemají ani na to náladu, snaží se pomoct vnoučatům, jako babičky jsou většinou takové a dědečkové, že se snaží pomoct vnoučatům do těch začátků, jenomže když mají 3,5 nebo 5 milionů na byt našetřit, tak to, aby ty důchodci měli aspoň ten milion. Je to složitý.
Je to tak. Co ty na to, Oldo?
No, já jsem si myslel, že když se nahradí jedna garnitura těch, kteří už přesluhovali, někým vybraným, lepším, že to povede k tomu, že se budeme mít všichni o dosti lépe. Nedělal jsem si iluze enormně veliké, ale potom už to začalo, že všichni měli tu stejnou startovací čáru. Akorát ti jedinci, někteří to měli aspoň o 10 metrů posunuto. Že? Začalo se svobodně podnikat, začalo se spoléhat na to, že když k nám přijde cizí investor, tak si řekne, je, ti Češi tady měli totalitu, neměli co pomale jíst, neměli to a ono, tak jak se neslo světem. Takže on nám tehdy tu jednu hříšskou marku nám tady nechá, aby my jsme se mohli rozvinout. Chyba lávky. Každý z těchto lidí tu hříšskou marku sem dá, ale minimálně jednu chce zpátky, ne-li 10. No a od toho se odvíjí všechno ostatní. Víte sami, že na těch demonstracích, a to už jsme asi vnímali, pač už jsme necucali jenom turecký med, tak se nikdy nehovořilo o tom, že přijde změna systému, že se přejde na nějaké tržní hospodářství. Zase znova zopakuji, dohledejte si projev prezidenta Václava Havla ze 16.12. roku 1989. na netu, je to i obrazovo, takže
mám ho připravený a rozhodně o něm budeme mluvit, protože je to vlastně takže taková první ucelená událost.
Tak. A já jsem si tehdy myslel, že a ono to tak vypadalo, byli jsme vstřícní, byli jsme v té euforii, jo, všichni honem nasedli do aut, každý se šampaňským přejel hranice, střílel to tam. No a ono ti starou sedlici se nám divili. Já jsem potom v nějaké době byl u paní, která se tam provdala a ona říkala, nedělejte si iluze, není to žádný met a ten stejný bordel, co je tady, a to bylo v Rakousku, bude za chvilku u vás. Paní už nežije, ale měla ve své podstatě pravdu a já si myslím, že u nás díky tomu, že vlastně ti lidé jsou ještě víc lačnější po penězích, tak jsou totálně bezohlední. A že vidíte to sami, že prostě, co se týká těch lidí bez domova u nás, je daleko víc než kdekoliv jinde na ten západ od nás, to znamená nejblíž v Německu a v Rakousku, což je jedna věc. A já pro mě pořád je nepřekonatelným pro mě takovým soustem, když jsou vůbec lidé bez domova. Protože a druhá věc ještě, že minulý týden vyšlo najevo, že u nás je 2600 dětí bez domova. A to jsem si vůbec nepředstavoval, že tohle k tomuto by mohlo přijít ve 21. století. Já jsem měl představu takovou, že kdo chce mít knoflíky zlaté, ať má, kdo chce mít stříbené knoflíky, košile, ať má, když si na ně vydělá, a tomu obyčejnému člověkovi, ať zůstanou ty knoflíky aspoň bronzové. No a ono jak to dopadlo, že jo? Jsou knoflíky platinové a diamantové a obyčejný člověk má s promunutím, víte co, ono. A to je si myslím dost ten velký problém a je to vidět krásně i na tom, že když si vzpomenu na Romana z Kamene a jeho pohádku Princ a chuďas, která nám byla minimálně jedenkrát do roka.
Na Vánoce.
Na Vánoce nebo tak přehrávána, tak si vzpomeňte, kdy byla naposledy, už je to hodně dávno, kdy Princ a chuďas se objevil v pohádce u nás. Takže to o něčem to svědčí a něčemu to prostě nasvědčuje. No. Další věc je, že potom v roce 89 víme sami, co se všechno událo. Vlastně zlikvidovala se konkurence, která byla. To znamená, přestali jsme být soběstační ve výrobě potravin. Z jakého důvodu? Přestali jsme se rvát za ty výrobní celky, které jsou vždycky stále potřeba. A dotáhli jsme to tak daleko, ale ono se to vymstí všude, protože já jsem včera jsem byl v Šale a byl jsem tam u jednoho člověka, který pracuje ve Slovnaftu a on řekl krásnou větu. Hele, my tam dneska děláme a ty komunisti měli celou výrobu 50% předimenzovanou. To znamená, že jestliže se něco, byl nějaký výpadek, tak se to dalo nahradit. Dneska se jede ještě s tou 50% rezervou na doraz. A až to jednou tam vyletí v tom Slovnaftě do luftu a to, že se neobávám, že to nevyletí, protože ty technologie už jsou zastaralé, nikdo do toho nic neinvestuje, jenom všichni z toho ždímou, tak to bude velký problém. A toto, když se takhle vezme v globále a přirovnáme si to vůbec k celospolečenské situaci, tak si myslím, že to bude taky jedno velký problém.
Pojďme se zastavit u projevu, na který se nezapomíná, který je nazýván velkou sametovou lží, a to projevu z roku 1989 Václava Havla, o kterém si Oldo mluvil. Pojďme si ho připomenout celý. Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností. Není to pravda, ničeho se nebojte. 20 let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků a tak dále. Byly to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte, protože tu brzy začnou vycházet knihy, z nichž bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím.
Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno volební období, ale pak bych se chtěl věnovat práci dramatika. Také vám slibuji na svou čest, pokud se za mého volebního období nezlepší životní úroveň, sám odstoupím z funkce. V budoucnu se podle mého mínění musí prezidentský úřad vymezit. Prezident nemůže mít tak velké pravomoci, jaké má dnes. Pro mě není rozhodující, s jakým slovem jsou sociální jistoty spojovány, ale to, jaké jsou. Já si představuji, že by měly být daleko větší, než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismem. Možná se ptáte, o jaké republice s ním. Odpovím vám. O republice lidské, která slouží člověku a proto má naději, že i člověk poslouží jí. Za svůj třetí úkol považuji podporu všeho, co povede k lepšímu postavení dětí, starých lidí, žen, nemocných, těžce pracujících, příslušníků národnostních menšin a vůbec všech občanů, kteří jsou na tom z jakýchkoliv důvodů hůře než ostatní. Žádné lepší potraviny či nemocnice nesmí být výsadou mocných, ale musí být nabídnuty těm, kteří je nejvíce potřebují. Připravujeme koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální stresy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se někteří z vás obávají. Svádět všechno na předchozí vládce nemůžeme nejen proto, že by to neodpovídalo pravdě, ale i proto, že by to mohlo oslabit naše povinnost samostatně, svobodně, rozumně a rychle jednat. Všichni chceme republiku, která bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely všechny ponižující přehrady mezi různými společenskými vrstvami, republiku, v níž se nebudeme dělit na otroky a pány. Toužím po takové republice víc než kdo jiný. Náš stát by už nikdy neměl být přívažkem či chudým příbuzným kohokoliv jiného. Musíme sice od jiných mnoho brát a mnohému se učit, ale musíme to po dlouhé době dělat zase jako jejich rovnoprávní partneři, kteří mají také co nabídnout. Jsou lidé, kteří kalí vodu a panikaří, že se bude zdražovat. Dávejte si na ně pozor. Ptáte se s údivem, jestli bude inflace, jestli bude zdražování. Mnohokrát a jasně tato vláda řekla ve svém programovém prohlášení, včetně dalších dokumentů a ministři na svých tiskových konferencích, že jejich úsilím je, aby přechod od neekonomiky k ekonomice byl pokojný, bez sociálních aspektů, bez návazností, nezaměstnanosti, bez jakýchkoliv sociálních krizí nebo podobně. Jestli se sem tam pohne cena cigaret nebo něčeho, to v téhle chvíli nevím. Zatím je snaha, aby se nehýbalo nic, alespoň v nejbližších měsících. Žádné gigantické zdražování nebo dokonce nezaměstnanost, jak to panikáři systematicky šíří, nic takového nepřipravujeme. Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme. Podle mého mínění nesmí náš stát šetřit na investicích do školství a kultury. Také náš mnohokrát deklarovaný úmysl provést reformu tak, aby nevedla k velkým otřesům, velké inflaci nebo dokonce ke ztrátě základních sociálních jistot, musí naši ekonomové přijmout prostě jako úkol, který jim byl zadán. Zde neplatí žádné, nejde to. Tolik Václav Havel. A co vy na to? Milane.
No, tak samozřejmě jenom takový hořký úsměv. Pokud člověk sleduje to, co se kolem něj děje, nedívá se jenom na seriály a neposlouchá jenom ČT24, tak je vidět, že to všechno byly nepravdy, co nám hlásal pan Havel. Pokud nechceme říct rovnou vědomé lži, protože on potom v nestřežených okamžicích jako tak nějak přiznával, že v revolucích nebo převratech, nebo jak to nazvat, co se tady dělo, že se říkají lidem věci, co prostě chtějí ti lidé slyšet, že tak to je i ve Spojených státech, když jsou volby, a že tak to dělají ty agentury, kteří pracují pro ty politiky, že zjišťují veřejné mínění, částečně se to snaží ovlivnit a částečně jim říkají, co mají těm lidem říkat. Samozřejmě se každý bál a oprávněně, co se vlastně bude dít, tak on uklidňoval, že to bude socialismus vlastně lepší, že to bude demokratický socialismus, že se postaráme o nemocné, chudé a tak. Každý vidí, jak to vypadá, že se tady válejí lidi po ulicích, jak říká Oda, je to to nejhorší, nejenom bezdomovci, žebráci, ale prostě už i děti a to je docela jako šílený a každý slušný člověk si musí před takovým systémem jedině odplivnout, ale bohužel podle mě to není jako ještě nejhorší fáze, to jsou teprve počáteční takové začáteční fáze toho naprosto cíleného, plánovaného rozkladu a zničení národa nejen našeho a slovenského, ale i dalších. Protože, řekněme si, měli jsme krásnou armádu, jednu z nejbojeschopnějších a ta se rozplynula. Prostě proč? Protože ty důstojníci, jako byl třeba Zdeněk Zbytek a další, kteří když komunisté, poslanci komunističtí, KSČ tedy, neřekněme, že to ani byli komunisté snad, tak zvolili jednohlasně Václava Havla prezidentem, který právě na tu socialistickou československou ústavu přísahal a potom, když Mečiar s Klausem začali Československo rozbíjet, tak se takticky stáhl. Vezměme také, že kdo tam stál, kromě Gotta, který zpíval a kromě Kryla, který zpíval hymnu, tak tam stál Alexandr Dubček jako symbol kontinuity s Pražským jarem, který si mnozí idealizovali jako cestu demokratickému socialismu, možná, že by to skončilo mnohem dřív, tak jako teď, ale prostě byla to postava sympatický, usmělý komunista, 68, který tam Slovák, který tam prostě prehovoril, že bude dobré a podobně a měl být prezidentem původně, si lidé mysleli, že bude prezidentem on. Havla nikdo neznal, lidi se přišli podívat na Letnou, že tam budou písničky, jestli je teda opravdu Plastic People a já jim Hudka lepší než Karel Gott a viděli, že tedy Plastic People rozhodně nejsou lepší, Hudka měl jeden hit a od té doby nic, ale písničky prostě dobře, některé jsme si poslechli, no a pak se tam právě řečnilo na téma, jak bude dobré a jak bude demokracie a svoboděnka a podobně. No a že Dubček určitě teda se poučil a že už ví jak na to, když je to zkušený funkcionář. No a pak najednou se tam byl nějaký Havel, který ho nikdo neznal ani v Praze příliš. Věděli jsme, že to je prostě dědic Lucerny, která byla už zaplacena dvakrát nebo třikrát, že chodí v opilosti kolem Lucerny, plácá pozdech a říká ty můj majetečku a těší se na to, až jí dostane zpátky, takže lidi říkali aha. No a pak se věděl, že píše ty absurdní dramata. Bohužel tomu zakazovali v divadle, protože to nemělo nějakou požadovanou úroveň, takže se mu vytvořil ve spolupráci právě s Gorbačovem a dalšími takovými pomílenými soudruhy takový mýtus, že to je zneuznaný filozof, dramatik a v podstatě génius, něco jako ryzí socialista, který to myslí s tím národem československým opravdu nejlépe, nechce nikoho věšet, nechce se mstít, chce vlastně pokračovat v tom demokratickém socialismu, takže lidi říkali, no tak co se dá dělat, no jako asi nikdo jiný není, no, tak ho komunisti zvolili, co můžeme dělat. No ale bylo domluveno, že po dvou letech, protože přesně, jak on říkal, myslím v tom projevu, že jenom nás dovede k těm svobodným volbám, po dvou letech, že skončí v politice a na prezidentském stolci na Hradě a že potom vlastně se bude věnovat tomu, co má nejradši, to znamená svobodně tvořit pro nás ty dramata a když je shlédneme, tak že budeme proměněni a začneme budovat ještě lépe tu společnost rozvinutou. No bohužel Alexandr Dubček zemřel po podivné autonehodě, kdy do dneška není jasné, jestli ten jeho řidič měl pásy zapnuté nebo neměl, protože a jak to, že nebyl na předním sedle, byl na zadním, nakonec se to uzavřelo jako autonehoda, že to byla rychlá jízda, ale otazníky tam zůstávají a tím pádem Alexandr Dubček samozřejmě nekandidoval, protože byl mrtvý a Havel kandidoval znovu. A už jsme si mysleli, že tedy po těch 4 letech už toho nechá, ale on kandidoval ještě jednou a tehdy museli přeci zavřít poslance Sládka, protože o ten jeden hlas by býval Václav Havel nebyl zvolen, což se vědělo, takže skončil ve vazbě a nám mu nepřinesli ani urnu, což později se ukázalo, že to podle ústavního soudu byla sice chyba, protože nebyl zbaven mandátu a měl právo hlasovat i v tom vězení, jenže za ním urnu neposlali a tím pádem jsme měli tady Havla další léta. No. A pak už těžko se z toho ti lidé zpamatovávali, protože říkali, takovým zmatku žijeme, když hovolili ty komunisti, tak přeci nemůže být tak špatný, tak co budeme dělat dál? No a zvolili si Václava Klause, který byl přeci ten prognostik a znalec ekonomických teorií, který tvrdil, že je vlastenecky založený.
Nakonec no a bohužel také prošel hlasy komunistů.
Nakonec prošel také hlasy komunistů. Tak to už začala ta teorie, ne dobrá. Havel byl prostě ryzí dobro, sluníčko naše, největší žijící filozof a génius, filozof na trůnu a podobně. Do dneška se tady vytváří takový umělé a křečovitě takový havelistický kult. Mimochodem platí to pan Bakala z okradených moravských slezských horníků z OKD. A samozřejmě, že se říkalo, no tak dobro, ten Klaus asi není, ale je to menší zlo. Začala teorie volby menšího zla. On tvrdil, že bude přeci jenom respektovat ty národní zájmy ekonomické a že ekonom především a že za Havla neměl tu šanci prostě a tak dále. A hlavně kritizoval, to se mnoha lidem líbilo, kritizoval tu věc, že tady byla Národní banka dána do rukou pouze vlastně prezidenta Havla, který jmenoval Tošovského a celou bankovní radu, a ti lidé si dělali, co chtěli, pumpovali peníze, dostali úroky, zakládali banky, potom ti přátelé rozkrádali banky, stovky miliard se dostali do pohybu. A že to byla chyba, kritizoval vlastně Klaus i Zeman jako hlavní opozičník. A je hrozně zajímavé, že když usedli na ten královský prezidentský stolec, tak najednou se jim ta kompetence výlučná, monarchistická, jmenovat bankovní radu dle svého prostě velice zalíbila. Ovšem i Klaus i Zeman později podcenili, že ti lidé sice jsou jmenováni výlučně prezidentem, ale už nemá kdo je odvolat. I kdyby tam prostě, já nevím, nadmíry těch peněz, protože ono dostávat každý měsíc na konto ty 100 000, možná i miliony, tak jako s člověkem to něco udělá. Takže i kdyby začali tam používat třeba drogy v nějaké větší míře, jako někteří ředitelé nemocnic, ty berou kokain a ani se tím netají, není kdo by těch špatná rozhodnutí zvrátil a kdo by je z těch funkcí odvolal. Prostě tím jmenováním to končí. Což jak Klaus, tak Zeman upozorňovali, že to je špatné, když byl Havel prezidentem, ale když se stali prezidenty oni, tak už jim to najednou tak nevadilo a tím se dostáváme vlastně už do současnosti, takřka bankovní rada nakoupila za biliony korun nově vytištěných, respektive kliknutím do počítače, jako my tady přes Skype si tady klikáme enter a přiklikneme, tak oni tam mají počítač a tam naklikají si několik bilionů korun a za ně v tom finančním kybernetickém systému nakoupí samozřejmě předražená eura, takže my máme za šílený peníze nakoupený eura a oni teď nevědí, co s tím, jsou tam prostě z toho nešťastní a tak dále, ale chtěli to nakoupit pro nás vlastně, aby nám udělali radost, že podpoří růst, protože ta koruna podle nich rostla moc. Všichni i Zeman i Klaus měli názor, že naopak, že ta koruna by měla být hodně pod 20 korun za euro a ne nakupovat předražený eura. A potom, jako všichni koukali, i Zeman i Klaus, co se to děje, že s těma lidma nic neudělají, že s těma lidma prostě nehnou a můžou se jenom dívat, jak tam vlastně hospodaří s našimi biliony. A teď si vemte, že rozpočet tam 101 lidí se musí shodnout na rozpočtu a dohadují se tam o každou miliardu, že jo? Každá miliarda najednou je tam předmětem hrozného boje. 40 miliard schodek, to už vypadá na pád vlády, jak vyhrožuje komunistická strana, nebo vyhrožovala ústy Vojty Filipa, pak samozřejmě uznali, že radši zůstanou jako v tiché podpoře, než aby kvůli tomu vládu položili, ale je to prostě hloupých 40 miliard. A tady se bavíme o bilionech, bilion je 1000 miliard a o těch rozhoduje vlastně v podstatě 4-5 lidí, kteří se sejdou v bankovní radě. Já myslím, že to není správný a samozřejmě, že je lepší mít korunu než euro, ale ta koruna musí být dobře řízená. To znamená, že by měla skutečně posílit k té hodnotě, která jí odpovídá, ne aby jsme vlastně 50%, protože proti dolaru je podhodnocena o 50%, proti euru o 30%, podle indexu Roklen. Takže aby jsme polovinu své práce, když něco nakupujeme za dolary, tak vyváželi podstatě zadarmo. Dávali to jako dárek, že? Tak je pak jasný, že životní úroveň pracujících a důchodců tady musí být strašlivá. A Američané, kteří sem přijedou a vymění si ty dolary, tak si tady žijou dobře, můžou si pronajímat byty na pár měsíců a pak si je tady nechat klidně volné a pronajímat je přes sítě tady internetové svým kamarádům a dalším a říkají, no tak tam je to skvělý, to je prostě Eldorado, ta Praha, že jo, tam se nám žije stále ještě skvěle. A ti lidé jako říkají, no oni jsou takový trpěliví, ty Češi, oni pijou to pivo mají výborný, mají tam hezký holky, no tak asi jim to stačí.
Čekají na zázrak.
Čekají na zázrak, asi jim to stačí. Říkají, v Americe ti upřímnější řeknou tam, kdyby zkusil kdokoliv to, co tady dělali s váma, tak už je tam normálně jako krvavá revoluce, tam už je prostě povstání a nikdo se s těma lidma prostě absolutně vůbec nebude bavit, jako není možný, aby jste tohleto vydrželi, ale je vidět, že lidi to vydrželi teda 30 let a pořád doufají, že přeci to není možné, protože jim slibovali, že doženeme a předeženeme během několika let Rakousko a Německo. My se spíš jako zdalovali. Teďko, jako minulý rok jsme se tady o procento přiblížili, takže by trvalo přes 100 let, než by jsme zase je dohnali, kdyby stáli na místě, oni nebudou stát na místě. A jenom poslední teda číslo údaj, německá minimální mzda je 40 000, což tady dosahují v průměru jenom ve Škodě Mladá Boleslav, ve Škodě auto zaměstnanci a všichni ostatní si o tom mohou nechat zdát, protože 40 000 není průměrný plat ani ve státní správě. Největší průměrný plat, to jsem nevěděl, ale na jedné takové konferenci se nám o tom svěřili, myslím dokonce pan Babiš, že v GIBSu, Generální inspekce bezpečnostních sborů, tam dosahují průměrného platu 60 000 korun. Takže pro mládež je to dobrá informace, že mohou vidět, kde se ucházet o lepší peníze, to znamená Generální inspekce bezpečnostních sborů, tam těch 60 000 dostanou, což jako by měl být průměrný plat v celém národním hospodářství, když minimálním zdravím v Německu 40 000, ale tady lidem stačí 30 000 a 35 000 a už si myslí, že jsou něco víc, než ty, kteří dělají za 25 000 jako ve fabrice nebo za 20 000. A když se jim to nelíbí, tak vemou Ukrajince. Ukrajinec je lacinější, protože bydlí na ubytovně, koupí si tu vodku, nejde někam do divadla, do kina, pak se třeba popere, jak vidíme ve zprávách, ale to není úplně jeho chyba, protože jako tady nemá vyžití žádné, pak někoho třeba přepadne podobně, ale pořád bydlí na té ubytovně, takže tomu zaměstnavateli se to vyplatí, že mu nemusí dávat tolik peněz, protože, jak říkám, nájmy jsou prostě strašivé vlastní bydlení, což byl hit. Všichni chtěli vlastní bydlení. Nikdo se nepozastavil nad tím, že když chceme teda předhnat a předhnat Rakousko, proč se nejedeme podívat do té Vídně, kde mají většinu bytového fondu ve správě města, je na to jedno správcovská firma a pokud se někdo staví, tak musí stavět soukromé byty s tím, že staví i ty obecní právě. To nikoho nenapadlo, že tady to skončí katastrofou, nebo možná, že to nikoho napadlo, naopak s tím počítal, že se dostane lacino k těm bytům a potom bude vydělávat na těch bezdomovcích, respektive na těch lidech, z kterých ty bezdomovce může velice snadno udělat. A to už každý potom kouká, aby zaplatil i ty přemrštěné nájmy. No a pokud odečteme od důchodu, jak jsme říkali, náklady na bydlení, nemusíme nějaké dlouhé vlastně dělat rozvahy, každý ví, kolik ho stojí bydlení, kolik má babička jeho nebo dědeček důchod a dřív, když bylo 500 korun náklady na bydlení a důchod byl 1500, tak mu ta tisícovka zbyla s tou ne nějak skvělé, ale přežil a docela i žil, akorát ty banány nebyly, no tak to byla tragédie samozřejmě. Bez banánů se žít nedá, i když říkají dietologové, že máme radši jíst jablka, hrušky.
To, co u nás roste.
Které je domácí, protože na to je ten náš organismus zvyklý, takže jako banán ano, proč ne dětem, ale že bychom se tím museli krmit pořád, to určitě ne, ale to už se stalo z toho takový fetiš prostě. A nebyly banány, a nebyly toaletní papíry, a nebyly ženské potřeby, takže co nám budete povídat. Tak samozřejmě, že to je absolutní nesmysl a každý, kdo si řekne, tak podívejte se, opravdu moje babička měla 1500 důchod, jako nebylo to nic moc, ale zaplatili jsme 500 a 1000 korun nic bylo. Dneska má důchod 11-12 000, zaplatí 14 000 a tím pádem musí žebrat, ano, doslova musí žebrat o příplatek na bydlení. To jsme také dřív neznali, takové věci jako příplatek na bydlení, kde se musí dělat striptease, v podstatě majetkový, že jo, veškeré příjmy a každé čtvrtletí tam babičky sedí, nebo maminky s dětmi, tam je to smutná podívaná, byla tam jednou Nova. Nova se byla podívat, protože tady v budově zjistili, že ta budova absolutně nevyhovuje úřednickým nějakým účelům, že tam maminky s dětmi z kočárky se v vydíchaný chodbě, další stojí po chodbách a vypadá to tam na to, že tam budou ty lidi opravdu jako omdlívat. Takže tam Nova přišla, pokritizovala, takže oni otevřeli ještě nějaké patro zase další, ale protože těch lidí, kteří potřebují ten příspěvek na bydlení je opravdu hrozně moc, tak asi jenom takhle se to nevyřeší. No ale, jak říkal Havel, nabídneme tu pomoc prostě těm nejpotřebnějším a chceme ten socialismus, respektive sociálně spravedlivější společnost mnohem lepší, než byla v tom 89., jak četla moderátorka, a myslím si, že pokud by opravdu tohleto četli v České televizi a dávali k tomu autentické záběry z té minulosti a potom z toho Václavského náměstí. Já tam 12 let pracoval, každý večer jsem se bál pomalu jít po Václavském náměstí a průvodce Zincu Bedekry tam mají napsáno, prosím vás, vyhněte se po setmění spodnímu Václavskému náměstí, je to skutečně žumpa Evropy, nechoďte tam v žádném případě. Požádají vás tam v lepším případě o příspěvek na vlak, v horším případě můžu snad říct, ještě černošský spoluobčan vám bude nabízet drogy, nebo vás bude nahánět do nějakého nevěstince. Nečekali jsme, že místo Champs-Élysées, což mělo být Václavské náměstí jako prostě centrum Paříže, že jo, výstavní bulvár.
Takže a zasloužilo toho, by si to.
V každém případě si to zasloužilo, ale byla tady jedna taková ze slovenská aktivistka, Ano bude líp, paní Adriana Krnáčová, která taky byla nespokojená, říkala, že určitě tady s Babišem se o to zasadí s panem premiérem, byli se podívat a říkali, je to trestné, jako je to možné toto. No za 4 roky se nestalo nic, my jsme na krndu, jak se jí říkalo, na krndu jsme nadávali, ale nyní, když tady máme Hřiba a Piráty, tak představte si to, že i ti mnozí spovykaní, nespokojení Pražané říkají zlatá krnda, no. Ale sice nic nestihla, nic neudělala, aspoň si jako tvrdila, že něco chce, zatímco tyhle ty piráti, ty chtějí jenom všechno rozbít, zrušit veškeré smlouvy, veškerou spolupráci.
Oldo, vyjádři se také k tomu projevu, na který se nezapomíná.
No, tak co bych k tomu dodal? No, já si myslím, že všecko to byla hra tajných služeb, které jsou v něčích područí a můj názor čistě na to byl takovej, protože ten majetkový převrat podle mě, Západ už byl nasycený v roce 1968, ale nebyl tak sytej, aby bylo potřeba přesunout veškeré ty produkty těch šuntů někam jinam. No a teď přišel rok 89, který se tomu hodil a my jsme vlastně pomohli té západní společnosti si udržet standard a překonat problémy, protože vlastně my jsme všecko skoupili, to, co jsme si vyráběli, tak jsme si zničili, takže se to k nám vozí, včetně potravin. No a tam jsou spokojení, že teď nastává doba, že už není kam co přesunout, protože vše je vydrancováno a zůstává nám jenom akorát Rusko v jakékoliv podobě. No a Rusové jsou Rusové a ti zatím nikdy až tak enormní hlupáky ze sebe neudělali, aby tu svou zemi nějakým způsobem zaprodali a myslím si, že tu svoji chaloupku a ten svůj pozemek si budou bránit vždycky. No na rozdíl od nás, kteří jsme bohužel, ať to chcem prodejní, jednou na východ, po druhé na západ, což je naše strašně špatná lidská vlastnost, že jsme si sami k sobě nenašli nějak cestu a nedrželi se sami sebe. A vlastně, když se člověk, byť i malý národ, nepostaví, tak je jasný, že si s ním každý bude dělat, co chce. Je to dano tím, že vlastně vždycky, a když se podíváme do dějin, tak část našeho národa svým způsobem kolaborovala a je to vidět na všem. Třeba podívejme se, máme Evropskou unii, máme tam svoje zástupce z jednotlivých politických stran. Zastupují oni Českou republiku jako celek třeba, že by bylo slyšet, je, že by se ozvali, že to není tohle. Dobře, někdo se ozve kvůli potravinám, jako Kateřina Konečná, Šojdrová se ozve akorát, co se týká, jestli budeme brát migranty nebo ne, ale to přece neřeší problém České republiky. A to je to, že jo, tito zástupci naši se rozeběhnou do frakcí všelijakých možných a vůbec nezastupují Českou republiku. Prostě přece už kdysi dávno v historii ty zemanské stavy a podobně vždycky zastupovali zájmy svých teritorií, že jo? No a dneska, bohužel, takže je vidět, je na nás zkoušeno to, co se na nás vyzkoušet dá a my se tomu pevně oddáváme, děláme si rozbroje mezi sebou, stavíme generace proti sobě, máme milion chvílek, nevím proti čemu a za co, že? A na druhé straně té pomyslné barikády jsou lidé, kteří kroutí hlavou prostě, co nám tady tato skupina lidí vykládá, co vlastně kdo kdy kde zažil, když se jedná o tom převratu v roce 89. Vodu máme vyprodánu, kupujeme to zpět. Ono je to vždycky tak, že to, z čeho se dají vytěžit peníze ve velkém a rychle, včetně toho uhlí, tak se nám to zprivatizuje. No a až se to nehodí, tak se vymyslí konzolidační agentura, která to zase koupí zpátky a ještě zaplatí dluhy ze hřbetu nás všech. Prostě to jsou věci, které jsou nepochopitelné, darmo složité a nevyzná se v nich nikdo, jenom ti, kteří to pro svůj jen a jen svůj vlastní prospěch si takto zařídí a takto nalajnují a bez ohledu na to, jak se žije ostatním lidem u nás. Znáte to pořekadlo, že si ty hladovému nevěří. Takhle to je.
Na jen sametové vzpomínání je ve své polovině a to znamená, že je tady chvíle pro písničku. Tentokrát písničku Michala Davida Pár přátel.
Jsou, že rána za ranou za správě tebe najde a málo k tomu dojde, že padáš únavou. Zas připadáš si sám, máš v hlavě hlavolám. Proč hůl nad tebou lámou a lásky dál tě klamou, vždyť nejsi odepsán. Pátátel stačí mít, co o něj za to vzít a nepřestanou hrát, když nemá se smát. Jenom když se a vstaň a bát se nepřestaň, vždyť někdy stačí říct, jen dál se snaž, ty na to máš. I takové dny jsou, že zpráva za zprávou další trapne přidá a špatnou horší střídá, až padáš únavou. Pátátel stačí mít, co o něj zapotřít a nepřestanou hrát, když nemáš už se smát.
Dnešními hosty nejen sametového vzpomínání jsou Olda Duchoň a Milan Rokytka. Další témata budou ta témata, která mi píšete, a to na adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo které zasíláte SMS-kami na telefonní číslo 721 557 022. Tak tedy, pojďme k prvnímu tématu, které mi přišlo e-mailem, a to kuponová privatizace. Úvodem jednu kouzelnou větu, kde světově uznávaný ekonom působící ve Světové bance, doktor David Ellerman, v souvislosti s kuponovou privatizací označil Václava Klause za tržního bolševika a architekta finančního pirátství. Jak se díváte vy na tu dobu divoké kuponové privatizace, na Václava Klause, Tomáše Ježka, Dušana Třísku, kteří později, neboli alespoň Tomáš Ježek, přiznali, že přeci jen šlo o tunel. I když Tomáš Ježek v rozhovoru v Lidových novinách říká, že slovo tunel nemá rád, že radši říká krádež. Ale já říkám, že je to normální zlodějina.
No, tak já souhlasím s tím, co říkáš ty, že to je jedna velká zlodějina, která proběhla na tomto státě. Nevím, z jakých důvodů a proč tomu tak muselo být, proč ty podniky, ano, začalo se tvrdit, že jsou nekonkurenceschopné a tak dál, proč najednou museli přestat vyrábět svým způsobem a byli tlačený k zániku, jako ať mi někdo vykládá, že tolik firem u nás nebylo konkurenceschopných. Byť to byly firmy, které třeba měly vystavené úplně nové provozy podle nejnovějších norem, že jo, když si vzpomenu třeba hliníkárnu Vyžáru nad Hronom, která myslím snad už ani nefunguje, sice nemění česká, ale byla československá, když si vzpomenu na ty strojírenské veškeré podniky v Brně s obrovskou historií, nebyla tam přetržka ve výrobě, vemte si zbrojovku, střelné zbraně, že lovecké, světová špička v tomto oboru, že v té hry psací stroje, Konzul a tak dál, a myslím si, že ty firmy nezaspávaly dobu, že by prostě jenom těžili z něčeho. Chepos, který vyráběl celky, které jsou dneska v rafinerkách i v tom nešťastném Slovnaftě třeba. No a bohužel mysleli jsme si bláhově na poput některých, že ti strýcové z té západní části, které jsme tak vehementně vítali, k nám přinesou jenom to dobré, a když jsme se dívali na seriál Dallas, tak jsme se tomu sem tam v koutku ucha smáli, co se děje, co vyvádí JR. No a dneska těch JRů máme kolem sebe neúrekom, kteří vyvádí vše možné i prostě nemožné. Je to vidět pořád i na tom, jak ten stát funguje. Vidíte, že se zdražuje. Proč se zdražuje? Protože je nevýběr daní. Přičemž se tvrdí, že ekonomika stoupá. To znamená, jestliže ekonomika stoupá, tak prostě jde zboží na vývoz, na prodej. Mají přicházet peníze, ale státní kasa se nám neplní. A připadá mě to pohádce Pyšná princezna, jak ti rádcové, než to doputuje k tomu králi do té státní pokladny, tak se nám to pěkně naparceluje. Jo, takže ono to tak je a já jsem si tady našel článek z 1.11.2019, jak si Vladimír Dlouhý a spol. Vymysleli vlastní analýzu, aby se podnikatelům lépe žilo. A tam jsou popsané veškeré postupy, co všechno, kde, jak vymysleli, kam to zašantročili. Je to prostě takhle. Je to dáno tím, že dřív, když ještě spousta lidí podnikala z těch a opravdu podnikala jakoby slušně a starali se hlavně o sebe a o tu svoji firmičku, ale pak díky tady těmhle těm loupežníkům, kteří prostě podnikat nikdy nebudou, ale z penězi čachrovat umí a ze životy lidí, tak vlastně otrávila na dobro, že každý z těch prvních tu firmu buď to i prodal, nebo už to dneska neprovozuje a provozuje to úplně někdo jiný, který o tom nemá ani šajnu, jak to vlastně má fungovat a vrací se to úplně někam tam, kam bych se nechtělo. To vidíte sami, když si pozvete i dom kolikrát nějakého řemeslníka, tak prostě nestačíte zírat, za co chcou kolikrát lidé o peníze, nejenom ti řemeslníci, ale ti ostatní. A přitom vy se bojíte, že nemáte dostatek informací o té určité věci a o tom určitým problému. A nakonec zjistíte, že ten člověk, který vám to přijde jako profík, udělat je na tom ještě hůř. No. Ono se taky možná není čemu divit, protože on je taky psychicky na dně, protože musí honit zakázky, musí honit peníze, musí honit dlužníky. Takže je to prostě začarovaný kruh, ze kterého věřím, že úniku bude a je a že se zase věci na čas, bohužel, ale na čas trošičku změní jinak a k lepšímu a ve prospěch většiny, protože přece dneska, když se na to podíváte, tak jste pořád nuceni kupovat výrobky, no jo, ale vy už na ně přestáváte mít, že jo, každý druhý rok vám vyplivne televize, každý třetí rok, já nevím, lednička a tohle a onohle, nestojí to málo peněz a kde na to brát? No, tak ten systém, poloperpetuum mobile nikdo nenastavil tak, aby spokojení byli všichni, a i ti, co jsou, jak já říkám, nenažraní, tak i ta obyčejná část té společnosti. Tak to prostě zatím je a ta část, co je na to nejvíc byta, tak se s tím prostě akorát tak směřuje. Otázka je, že a to vždycky bylo, do jaké míry, než přijde ta revolta. No ta revolta, vždycky to udělají zase mladí, že? Až se jich to nějakým způsobem dotkne, protože zatím prostě vše tak, jak jsme byli zvyklí, pro ty mladí to nejlepší, tak dělají rodiče na úkor svého zdraví, na úkor svých nervů, na úkor svého času a finančních prostředků a do nekonečna to prostě nepůjde. Jo.
Jindřich nám píše, vzhledem k přímé participaci Aleše Třísky, bratra Dušana Třísky na největších finančních zpronevěrách a krádežích a dále s ohledem na blízký vztah Václava Klause k dalším podvodníkům, lze důvodně předpokládat, že projekt kuponové privatizace byl účelově připraven a nastaven tak, aby umožnil beztrestné zcizení národního majetku. Na majetek, zprivatizovaný kuponovou privatizací, čekal dvojí osud. V prvním případě byl ihned zpronevěřen a rozkraden. Zde se jeví slovo krást jako absolutně nejvýstižnější, na rozdíl od jakýchkoliv ekonomických či právních termínů. Princip byl jednoduchý a recept všude stejný. Nevýhodné obchody, zadlužování, systematické vyvádění aktiv a vytváření pasiv, to znamená proslulé české tunelování, vše vesměs v režii sehraného a zkušeného týmu agentů STB. Ve druhém případě byl majetek dále spravován a do vedoucích míst z privatizovaných podniků byli dosazeni, popřípadě se vrátili, exponenti komunistického režimu. V těchto případech nebyly podniky tunelovány bezprostředně, ale postupně, nebo v případě potřeby takzvané nutnosti vytvoření finančních aktiv. Ač se to retrospektivně zdá neuvěřitelné, faktem je, že celá kuponová privatizace byla spuštěna bez jakékoliv právní regulace privatizačních fondů, která by šla nad rámec obecného práva. Taková byla divoká privatizace. Co tomu říkáš, Milane?
Takhle, já jsem v té době jako mladý student samozřejmě a studoval jsem také manažerské kurzy na Ministerstvu obchodu a cestovního ruchu. Připravoval jsem se na budoucí funkce manažerské a divil jsem se Václavu Klausovi, že se k tomu takhle postavil. Vstoupil jsem do ODS, udělali jsme tam komisi pro odstraňování byrokratické zátěže, protože bylo to všechno špatně od začátku a bylo to spojeno, jak si asi možná někteří pamatují, s různými policejními provokacemi, Lýznerův kufřík. Miliony už v té době se začaly nosit v kufřících, takže jsme se divili, ale ono to bylo takhle. V podstatě Klaus se snažil obejít dekrety prezidenta republiky Edvarda Beneše, protože ty jsou stále platné a tvoří základ vlastně právního systému v České republice. Pokud by byly zrušeny, tak se vracíme s právní situací do období po Mnichovské zradě a Mnichovské dohodě, kdy nás spojenci hodili Hitlerovi jako předkrm, aby se vyživil na našich zbrojovkách a mohl potom udeřit na Stalina nenáviděného. Takže je to velice zajímavé, že vlastně už za Gorbačova v těch 80. letech, 86 a podobně, se připravoval zákon o státním podniku, kdy do toho vůbec občané nemohli vůbec se dívat, takže to bylo v tichosti, s tím, že Národní podnik Budějovický Budvar a další národní podniky, tedy on už je poslední, který nám zůstal, měly být z principu státem pouze a vládou, tedy a odbornými ministerstvy, že spravovány ku prospěchu celé společnosti, celého československého národa podle tehdejší teorie čechoslovakismu, kterou razil Štefánik, Beneš a všichni, protože vlastně by jinak ani Československo nevzniklo, že jo. Bez toho, že bychom se prohlásili za československý národ, který má právo na sebeurčení, protože tady byly obrovské německé, maďarské menšiny. Takže ta historie byla taková, mělo to svůj dobrý důvod, že po válce, kdy jsme tedy se svými spojenci Ruskem, Amerikou a Číňany porazili japonský militarismus a německý nacismus, takže Beneš vydal ty své dekrety, kterými v podstatě se dokončila Masarykova pozemková reforma a podniky, které měly nad 200 zaměstnanců, což jako dneska připadá lidem jako naprostá sci-fi, tak už v té době byly prostě podle Benešových dekretů znárodněny. To znamená, že se o ně vláda měla pouze starat a spravovat je k prospěchu celého československého národa. Což samozřejmě za Gorbačovy perestrojky, který, jak tady říkal Olda, pracoval v těch tajných službách a dohodl se s Bushem a s dalšími těmi svými bývalými protivníky o nějakém suché cestě přechodu. Takže vymysleli takový fígl, že státní podnik už nebyl jako národní, ale byl státní a stát si udělil právo hospodařit s tímto majetkem, to znamená ho i zcizovat. No a Klaus to dovršil tím, že vymyslel, že udělá z těch státních podniků akciové společnosti. Ale protože se lekl toho, jak na to nastoupil Pithart, což jako byla česká vláda a Ježek česká vláda, který prodávali ty podniky na stojato, ovšem ne, aby prodali aktiva i pasiva, ale například u Škody auto prodali jenom prostě, jak se říká, ty rozinky, to nejlepší, a ty ekologické zátěže a ty pasiva, do dneška jsou stovky a tisíce státních podniků v likvidaci a to všechno se platí a ty západní nabyvatelé si užívají jenom té prosperující části. Jo? A aby tomu to zabránil, protože mu to připadalo přeci jenom trošku jako opravdu necitelné. A i Vladimír Dlouhý říkal, že ty němečtí tady průmyslníci chodí po té české zemi v hodně zablácených duchovních holinkách. No, protože dostal úkol zlikvidovat poldy SVNP Kladno, což by byl na samostatný pořad a na ty soudy a další věci. Ale v zásadě Klaus se bál, protože on je docela bázlivý člověk. A bál se toho, že nakonec by mu to mohl někdo jako předložit. Jako prosím vás, pane premiére, nebo pane ministře financí, vy máte spravovat národní majetek, že jo? A ne ho prodávat, zcizovat a ještě jako devizovým cizozemcům za úplatu. nejenom za úplatu do státní kasy, ale zřejmě i za úplatu do vlastní kapsy. Že jo? Dneska to říkají tomu provize a na západě je to běžné, proto Amerika proti korupci tolik bojuje, protože jejich podniky nesmějí dávat tyto provize, zatímco německé a francouzské a vlastně i ty švýcarské to mají normálně v nákladech jako provizi. Takže říkal, no tak to by se mi mohl někdo jako po letech skutečně ptát a mohl bych být za to odpovědný, tak vymyslel tu fintu, my jsme tomu říkali Klausovo lízátko, fintu s kupovnou privatizací, kde byla taková jakoby komunistická a socialistická myšlenka, že národní majetek je všeho národa a protože komunisti jsou byrokrati a neosvědčili se a jsou fuj fuj zlí, tak my vám občané ten vlastně váš majetek rozdělíme a vlastně se zkusíte investovat investiční kupony, budete mělat za akcie a bude to strašně, strašně spravedlivé a strašně fajn a nastartujeme kapitalismus, tržní hospodářství se tomu říkalo dlouhá léta. O kapitalismu nepadla zmínka, jak říkal správně Loda, tady jsme všichni budovali ještě do hlubokých 90. let vlastně rozvinutou socialistickou společnost, jo. Ale prostě on vymyslel tenhle ten trik, a jak ale správně říká, tam nebylo žádné právní ošetření toho, co vlastně s těma akciema se bude dít, jako, jo. A za A, Tříska Dušan tam chtěl dát, tomu říkali počítačový žokej, byl to jeho poradce na ministerstvu financí, než se zjistil, že je vysoký důstojník STB, takže byl potom odvolán, a chtěl bivakovat před jeho kanceláří ve spacím pytli a ten tam chtěl naházet do těch kuponů takřka 100% národního majetku. To zase těm třeba druhá klika, co byla ODA, pan Ježek a další, ty, těm to bylo špatný, ty chtěli třeba Schwarzenbergovi a taky to prodali na vládě. Tam se prodávalo usnesením vlády naše mění, jako kdyby Ježkovi, Klausovi nebo já nevím, komu to patřilo. To nepatřilo těm lidem, ty to nevybudovali. Většinou to byli úředníci nebo nějaký výzkumníci a podobně, kteří ani nepracovali v těch fabrikách, neznali ten chod těch fabrik, ale dokonce ani neřídili, byli prostě odtrženi od té ekonomické reality. No a vymysleli si jenom tenhle ten trik, že prostě obejdou Benešovy dekrety tím, že dají kupóny, ale do těch kupónů nešlo teda, jak chtěl Tříska, 100%, do těch kupónů šlo ani ne, teď to se tím chlubí dokonce, přiznává to Klaus, ani ne 30%. No i těch 30% udělalo docela pěknou ránu, máme harvardské fondy, že jo, všichni si pamatujeme nekonečné spory, Viktor Kožený a další soudy to řeší další léta, 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 takže to nebylo ošetřený, tam se vyměňovaly akcie, hodnotné za akcie nějakých zkrachových drubežáren a podobně, všichni se tomu divili, protože tam to patří na západě jako k nejtěžším problému vlastně ohlídat ty práva těch akcionářů, že? Aby jim to někdo právě takovým způsobem neukradl ty akcie. A tady se řeklo, ne, všechno to vyřeší trh, všechno nechme trhu, ať se to konečně skoncentruje to vlastnictví. Takže jedním byl vítězem Viktor Kožený, ale jenom na čas, protože Američany chtěl okrást a Azerbajdžán, takže se na něj došlápli a dneska nemůže vůbec z Bahamských ostrovů Viktor Kožený, protože by ho zatkli. Ale druhým vítězem byl Kellner, nejbohatší Čech, který založil první privatizační fond a v podstatě se stal mnohonásobným miliardářem, který dneska postupně tady skupuje telekomunikace a bude kupovat i televizi Nova a samozřejmě ta další parta se toho bojí, protože Babiš samozřejmě nemá rád čínský kapitál, který stojí za Kellnerem. Kellner vydělal největší peníze tím, že mu čínští soudruzi dovolili, aby tam lichvářil trošku na území Číny s tím PPF, Home Credit, což mimochodem zase byla společnost, který se všichni báli, která dávala multiservis, jo? Známe, možná ti starší z nás znají, půjčky na televizory a podobně. Bylo to s tím, že tam měli ještě, aby to nebyla jenom půjčka, takže k tomu měli ještě i servis, když se televizor babičce dědečkovi porouchal, přijel opravář, opravil a tak dále a oni to spláceli, takže měli televizor na splátky, plus k tomu měli ještě služby servisní a víceméně byli všichni spokojení. Tuhle tu firmu, která jako si mysleli Bláhově některý, že nebude prosperovat, tak ji převzal právě pomocí kuponové privatizace a těch čachrů s těmi akciemi vlastně PPF, první privatizační fond, a udělal z toho jednu z globálních vlastně společností českých na finančním trhu a nyní se snaží ještě i banku Moneybank americkou, dříve Agrobanku koupit. Takže tenhle ten Kellner v podstatě to uchopil za ten jiný konec a stal se nejbohatším Čechem právě díky kupované privatizaci a to bylo jenom 30% toho majetku. Další ty národní podniky vlastně přetvořené na státní podniky se prodávaly také na stojato jako OKD pod cenou, případně když německý konkurent, jako samozřejmě, že ocelárny německé nepotřebovaly tady poldy, v žádném případě ne, takže ukázali panu Dlouhému, že to má zlikvidovat, tak on to dal chudákovi Stehlíkovi, protože by bylo divné, kdyby najednou vláda prostě prosperující ocelárnu prostě začala zavírat, tak to hodili Stehlíkovi, ale ten nakonec se to naučil, ale nakonec, když mu odepřela úvěr ta komerční banka, kterou teďkom žaluje o miliardy při jedné nesplátce, což je velice neobvyklé, nebo pozdní splátce, tak ho poslali do likvidace, protože právě Dlouhý, Salcman, bývalý ředitel komerční banky, už byli za našimi zády, protože si to domluvalo zřejmě léta, dohodnuti, co může jako zůstat a co nemůže, co může fungovat, nebo co přeberou naši němečtí přátelé a co nemůže, jako dopravní systémy například, nejmodernější fabrika na tramvaje, vyváželi jsme tramvaje do celého světa, tak ta prostě nebyla shledána, že může tady zůstat a Zličín přišel tu fabriku a výroba se přestěhovala k Siemensovi, respektive dalších firm, který tady získal Siemens. No a takhle to bylo víceméně se vším s tím, že, a teď se dostáváme k tomu vlastně podstatnému, Klaus nejenom, že se bál těch Benešových dekretů, Klaus se hlavně bál těch skutečných odborníků ze západu, jak si úvodem říkala ten bankéře Světové banky a další, kteří tam nebyli všichni jako nějak jako zavilí takovýhle čistě neoliberální kapitalističtí nadšenci a věděli, jak to tam vypadá v těch zemích a studovali třeba i ten tady tak proklínaný marxismus a rozvíjeli ty levicové teorie občanské a další ekonomické družstevní participace a podobně a říkali, víte co, jestli se ti úředníci vaši necítí na správu toho národního majetku z nějakých důvodů, nevíme proč, předtím to fungovalo jakž takž, najednou tam přišli noví a říkají, ne, my to prostě nechceme dělat, my se na to necítíme, nebude to fungovat, tak víte co, to, co nechcete, tak to můžete předat prostě těm pracujícím v těch podnicích. Když se na to necítíte, tak jim to předejte a je to nejrychlejší forma privatizace. A bavili jsme se o tom s úředníky na ministerstvu pro privatizaci i pana Češky, Fondu národního majetku, a ti říkali, no počkejte, a co bys bylo na nás? Takže to byl jako ten problém, že těm pracujícím jak si nepřáli ty podniky, které vybudovali ti lidé a oni by si tam pohlídali toho ředitele a obchodního ředitele a náměstka, kdyby si ho tam vybrali a znali ho, že jo? Jako byla taková teze právě v 80. letech volby ve státních podnicích. Možná už si to někteří nepamatují, ale tím začala ta roztržka mezi těmi podnikovými, řekněme, řediteli a těmi, oni to byli víceméně také úředníci, ale přeci jenom byli ve styku s těma pracujícíma a těmi ministerskými a těmi politickými pracovníky, kteří řekli, jo, vy tady chcete na nás hodit své chyby, že najednou tady ředitelé nebudou v kotvě, například to odnesl pan Švárc, že ho pracující nezvolili a chtěli tam řešit ty politické problémy a to pnutí ve společnosti na úkor tady těch podnikových manažerů. A tam začala už taková ta roztržka mezi tou hospodářskou a politickou sférou, která vlastně pokračuje dodnes. Furt slyšíme v televizi, ne, to je politické řešení, to není ekonomické řešení. Což je další nesmysl, který začal tím, že se rozbila škola politické ekonomie na vysokou školu politickou a vysokou školu ekonomickou, VŠE na Žižkově. A začalo se tvrdit, že to jsou úplně nějaké dva rozdílné světy, ale přitom je jasné, že to je všechno o politické ekonomii, že ten politik musí vidět, jak to jeho rozhodnutí se projeví v tom hospodářském životě země a zároveň ten manažer musí vědět, jaká politika toho státu má odpovídat tomu, aby ti pracující, o které jim taky v těch podnicích přeci musí jít a mělo být, tak aby se měli lépe, aby neplatili šílené daně za vodu, za jídlo, za pití. My jsme výjimeční v DPH, snad máme nejvyšší DPH na světě. Proč? No, protože ty podniky státní platily 90% odvodu ze zisku do státního rozpočtu. Když se zprivatizovali, dneska platí, já jim vzbíjou, efektivní zdanění je 10%, když je na papíře větší, tak těch 80% prostě zmizelo v soukromých kapsách. Že? A najednou ten stát má nějaký výdaje vůči těm svým závazkům, se musí nějakým způsobem postavit, jinak bude žalován. A kde na to vzít? No a proto vymysleli už tu DPH, kterou kdybychom nevstoupili do EU, tak bychom ani nepřijímali, protože je to jedna z nejtěžších administrativně náročných daní. A DPH na jídlo, DPH na vodu, kterou jsme zprivatizovali, to je taky velice zvláštní, jako přeci voda nepatří těm nějakým privatizátorům, ale dneska už jim patří. Takže ještě k tomu se nasadí DPH a tím pádem opravdu ten rozpočet je dotován těmi nejchudšími, těmi nezaměstnanými, těmi důchodci, kteří platí relativně mnohem vyšší daně než ty boháči. Možná nikdo neví, že Babiš neplatí daně vůbec. On říká, já nechci plat premiéra, to dávám na charitu. A z čeho žijete, pane Babiš? No on má 9 milionů měsíčně jenom z těch takzvaných korunových nedaněných kalouskových dluhopisů, které vypsal Agrofert. Takže on vlastně okrádá zaměstnance Agrofertu, který platí víc, než by platili na úvěru, a okrádá všechny spoluobčany, protože z toho neplatí žádné daně. 9 milionů měsíčně je slušný příjem. A nezdaněný, o tom si může nechat zdát i Donald Trump jako nejvyšší, nejmocnější muž planety, a možná ani Putin by tomu nevěřil, že je možný mít 9 milionů naprosto legálně, čistého, bez jakýchkoliv daní, zatímco dřív třeba v Americe se platili za Cartera i 90% nejvyšší sazba z těch vysokých příjmů. 90% se prostě zdanilo.
A u nás tak nula, protože takový máme zákon.
U nás nula, protože Kalousek je moc chytrý člověk, sice chemik, ale chytrý, a vymyslel pro sebe a pro své přátele korunové dluhopisy. A z koruny se daně neplatí, takže když vydal někdo miliardu po koruně dluhopisů, tak je osvobozen od daní a někdo do toho nechce šátrat. Takže takhle se to vyvinulo, vlastně se dá říct, obcházením zákonu, proto Ježek říkal, budeme utíkat před právníky, my ekonomové tomu rozumíme, právníci by nás brzdili, musíme před nimi utíkat. A dokonce říkal, prosím vás, kdo mi sáhne na privatizaci, tomu já ty pazoury urazím. Tady jsme jako když hoří chodba. My musíme tou hořící chodbou rychle proběhnout. Jo? Takže měl takové expresivní výrazy na vládě a svým způsobem přesvědčil i ty ostatní ministry, kteří říkali, no tak snad je to ekonom, vystudoval za toho socialismu, stejně jako Klaus. Možná, aby měli vracet ty učitelé ty diplomy, co jako jestli ještě žijou ty jejich učitelé, protože vychovali takovouhle generaci pseudoekonomů, kterým se skutečně ti skuteční ekonomové na západě jenom smějí, zatímco tam řeší to, jak nechat trh, ale zdanit to tak, aby byla určitá přiměřená nerovnost, ale ne nesouměřitelnost, která nemotivuje ty lidi vůbec k nějakému výkonu. Nesouměřitelnost, když někdo platí prostě za každý rohlík daně a někdo z miliard neplatí vůbec nic, tak už pak na tom každý mávne rukou a řekne, no to je neskutečný a kouká jen na seriály, je apatický, že jo. Takže na západě řeší jiný problém, jak by tu nerovnost zmenšovali. Samozřejmě, že daňovými nástroji to lze, o tom je ta politika, o tom je tom boj. Vidíme to ve Velké Británii, kde se hlásí lajbristi o slovo starý socialista Corbyn, který najednou se vynořil, tak jdou za ním mladí lidé. Možná je to poučení, povídali jsme si jednom pořadu tady o krizi levice v Čechách, že jo? Tak možná je to poučení pro ty naši koryfeje levicové, aby se podívali, že to jde i jinak, že on řekne, já znárodním, ano, železnici, privatizace železnice se neosvědčila, já znárodním železárny, ano, protože privatizace železárny se neosvědčila, a ti mladí lidé Velké Británii se hlásí do Labour Party. A dokonce jsme zjistili, že tam mají i takzvanou stranu kooperativní družstevní stranu, která je tam 100 let a je součástí tou Labour Party a nekonkurují si, ne jako tady komunisti a socialisti si konkurují, i když jako nesmyslně, ale tam, kde vědí, že vyhraje někdo z Labour Party, tak tam nekandidují, případně udělají společního kandidáta, tak jako kooperativní strana, družstevní strana, a mají nakročeno k vítězství Velké Británie. A tím, aby jsme byli trošku optimističtí, protože historický optimismus je základem levice, tak je asi tedy vidět, že nakonec, jak nás učili klasici, že ten socialismus demokratický, jak mu budeme říkat libertariánský, prostě ten socialismus pro lidi pracující, takže k nám přijde opravdu z těch nejrozvinutějších zemí, jako je Velká Británie. A konečně, když se podíváme i do Spojených států, na té mladé političky demokratické, které už tam pod vedením koryfeje staršího senátora Bernie Sandersa také usilují o nějaký ten zelený socialismus a podobně, tak vidíme, že ten západ, jako je Velká Británie, Spojené státy, jdou úplně jinam, než kam jsme zabředli my. A pod taktovkou paní Angely Merkelové nám hrozí to, že tady nás dorazí vahábisté a tím uzavřeme kruh, že nás potom naženou na východní frontu bojovat proti východním revizionistickým mocnostem, protože jediné, co jsem na všech konferencích slyšel, co po nás chce vrchní velitelství, na to je zpevnění ne norem, ale zpevnění mostů, aby udrželi ty těžké americké tanky. Protože oni zjistili, že ty tanky prostě neudrží ty mosty a oni potřebují, aby jsme je zpevnili, opravili, aby tady mohli vesele jezdit na východní frontu. Takže to je jedna alternativa, že se poučíme a že se schopíme a půjdeme k tomu demokratickému socialismu jako mladí Angličané, mladí Američané, anebo budeme poslouchat Angelu Merkelovou s jejími pohádkami o tom, že nám sem přerozdělí tisíce a miliony syrských inženýrů a doktorů, architektů, kteří sice občas někoho podříznou znásilněji a podobně, ale o tom se nesmí mluvit, protože to je xenofobie. A potom, až už nebudou lidi vidět kam, protože ta bída nastane, tak oni to mají zase vyzkoušené i v té Americe. Na druhé straně zase, že vědí, že ten mladý člověk, když už neví kudy kam, tak se nechá, jak se říká, nalít i do té armády, protože tam dostane byt, že jo, nebo ubytování, stravu, nějaký ten žolt. Oni se umějí o ty vojáky postarat, oni tam hrajou košíkovou, baseball ve volném čase a podobně. Rotují v těch, na té frontě, takže ho to vlastně není tak hrozné. Je desetina jich jenom vlastně na té frontě a 90% je v zázemí, kde se starají o to, aby se jim dobře bojovalo. Takže možná, že ti naši budou společně s těmi Syřany, s těmi vahábisty, jako ten kanónen futr, aby americký voják nemusel krvácet, aby v zázemí to jenom řídil pomocí družic, pomocí dronů, ovládal bojiště a půjdou tam jako do Afghánistánu krvácet naši mladí muži, které bychom potřebovali spíše tady na ochranu hranic, jak v jiném skvělém pořadu Svobodného vysílače jsme si povídali s panem poručíkem Kvasničkou, který nám připomíná, jak byla vlastně dobře střežená hranice a jak to bylo dobře, že bychom to dneska potřebovali. Takže vždycky je ta alternativa, vždycky je ta budoucnost otevřená, není daná, ale záleží na každém, jak se rozhodne, jaké informace má. Bohužel ty informace jenom z vysílače, který neposlouchá tolik lidí, je málo. Potřebovali bychom se dostat do Českého rozhlasu, který nám má sloužit jako veřejnoprávní vysílač. Potřebovali bychom se dostat do České televize a tam právě s Oldou Duchoněm a s dalšími přispěvateli našeho vysílače ty debaty prostě vést, aby to mělo větší publikum a každý sám si udělal názor, jestli to, co povídáme, jsou nějaké propagandistické nesmysly, jestli jsou to nějaké dezinformace, fake news, nebo jestli jsou to prostě fakta, které si může každý ověřit a u své vlastní babi a dohledat. A jestli ty východiska, které nabízíme, nebo o kterých se tady bavíme, jestli jsou reálná, nebo nejsou, jestli opravdu v té Americe se všichni bláznili mladí a chtějí socialismus, podle výzkumu ho chtějí. Jo? Zatímco u nás 30% lidí není spokojeno se současným režimem, tak tam už je nadpoloviční většina mládeže tak nespokojená, že by chtěla prostě ten demokratický socialismus. A dokonce i Obamova administrativa, která si nechala udělat u nejvyššího soudu nějaký takový test, tak nejvyšší soud Spojených států řekl jako naprosto jasně, pokud se lidé v Americe a vůbec každé demokratické společnosti svobodně rozhodnou pro komunismus a socialismus a zvolej si ho, tak ho prostě budou mít. A nelze to popírat, protože to by bylo popření samotného principu demokracie, kde má každý člověk prostě jeden hlas, ať je profesor Klaus, nebo je to docentka Švihlíková, nebo je to Olda Duchoň, nebo Milan Rokytka, všichni a naši posluchačky a posluchači máme ten jeden hlas, který můžeme rozhodnout, jak se bude ta situace vyvíjet. A vidíme, že těch 30 let, že to byly samé lži, podvody a skončili jsme na hraně, bych řekl, zániku vůbec po rozbití Československa. Všichni zakladatelé Československa předtím varovali a asi věděli proč. že po rozbití Československa čeká český a slovenský národ jedině zánik.
No, tak to byl docela velký monolog, ale nezbývá než Milanovi poděkovat za spoustu věcí. Já bych to jenom doplnil s tím, že vzpomeňme si jenom, jak teda, v jakém stavu ten zatracený bolševik a s jakým majetkem předával před 30 lety těm privatizátorům tento stát, kolik bylo pasiv, kolik bylo aktiv a jak jsme na tom dnes. A jsme na tom ještě o to hůř, že já říkám, my jsme se dostali znovu do roku 89, jenomže s tím, že nemáme ty aktiva, pasiva, ty trhy, které jsme vyklidili pro jiné a máme holé zadnice.
No, tak máme holé v ruce, to bylo taky.
To taky bylo, no.
Jedno
ale už máme holé zadnice.
Naštěstí, jako armáda, v podstatě ty lidé si vydělávají někde v zahraničí slušné peníze.
Přeruším tě a pamatuj si, co jsi chtěl říct. Víš, jak se naší armádě říká třeba v Afghánistánu, jak jim říkají domorodci? Security, protože oni hlídají Američany. Oni hlídají americké základny, aby ti o tam nemuseli vůbec vylít. Takže našim vojákům se říká v Afghánistánu sekuritáci.
To je přesný a dokonce, jako když tam potom jednoho Afgánce naši stateční vojáci utloukli, že jo, protože on obrátil zbraň, když byl afgánský voják vládní, tak obrátil zbraň proti ním, tak potom ty Američané, kterým tam děláme vlastně za naše peníze, za naše peníze soukromou ochranku pro jejich vojáky,
tak
ty Američané potom vlastně řekli, počkejte, my jsme ho takhle zmláceného dostali tady od těch Čechů, jo, to oni tady takhle dokoupali, my ne, takže i takový je bratrství ve zbraně, aspoň je vidět, s jakými lidmi jako se tam počítá do těch aktivit, ale bohužel náčelník generálního štábu se do toho zapojil takovým, že se obávám, aby na něj nedošlo v rámci krevní msty, protože Afgánci nejsou nějak moc daleko od toho, že krevní msta tam funguje a pokud někdo zabije příslušníka jejich kmene, tak oni prostě musí, jinak by ztratili čest v tom svém kolektivu, takže oni musí se prostě pomstit, ale to je jeho problém, ani ne náš, ale myslím si, že ta armáda není schopná v podstatě ochránit.
Tak, my tě v tuhle chvíli neslyšíme, tak teď to bude na tobě, Oldo, protože Milan není slyšet ve vysílání. Já tu mám ještě...
Spojení se ztrácí.
Ano.
Spojení se ztrácí.
Já tu mám ještě jedno téma, které by určitě stálo za to, abychom ho zmínili, a to banky. Určitě si vzpomínáte, že v první polovině 90. let vzniklo přes 50 bank, z toho 18 z nich skončilo v konkurzu či v likvidaci. Z dalších 5 zůstaly jen akciové společnosti bez bankovní licence. Použití termínu tunelování pro cílené a organizované vyvádění financí z bank s úmyslem je nevrátit není přesné, neboť vystihuje jen jeden používaný způsob. Vhodnější se jeví pojem pumpování, neboť banky byly doslova pumpovány, řada z nich až k bankrotu. Banky sloužily jako pumpa peněz, kam si vyvolení mohli kdykoliv přijít a napumpovat. Základním způsobem pumpování bylo ztrátové úvěrování a cílené tunelování managementem. Obojí umožněné slabou legislativou a nečinností policie, potažmo orgánů moci výkonné. Ztrátové úvěrování bylo navíc velmi podporováno tehdejší vládou, která držela u moci tehdejší kapitány průmyslu. K vypumpovaným bankám vláda přistupovala v zásadě dvěma způsoby. Nechala je padnout, jako třeba banku Bohemia, Plzeňskou banku nebo Kreditní banku Plzeň, nebo je nákladně sanovala v řádech desítek či stovek miliard, jako IPB, Českou spořitelnu nebo Komerční banku. Státní pomoc měla různou formu. Odkup klasifikovaných úvěrů, garance, navýšení základního kapitálu nebo typicky převedení nedobytných pohledávek na konzolidační agenturu. Mezi osoby poskytující státní krytí nerušenému rozkrádání bank patří především Václav Klaus, Ivan Kočárník, Jan Klak, Tomáš Ježek, Roman Češka a Jiří Skalický. Také nesmím zapomenout na Josefa Tošovského. Jehož kariéra je typickou kariérou bolševika. Během nejtvrdší normalizace v roce 1973 vstoupil do Komunistické strany Československa. Osobní přítel Svatopluka Potáče a dalších nejvyšších komunistických kádrů. Z nejvyšších funkcí ve Státní bance Československé mimo jiné zastával post zástupce předsedy Státní banky Československé, byl jmenován v roce 1988 ředitelem Živnostenské banky v Londýně. V prosinci 89 konsenzem komunistů a Havla byl jmenován předsedou tehdejší Státní banky Československé ve funkci až do rozpadu federace, od ledna roku 1993 až do roku 1997 guvernérem České národní banky, na přelomu let 1997-1998 krátce předsedou vlády České republiky, poté až do roku 2000 znovu guvernérem České národní banky. Tošovský představuje klíčovou postavu, která z titulu své funkce kryla nerušené pumpování bank. Co říkáte fungování bank a jak se za těch 30 let toto fungování změnilo?
No, já bych začal tak, jako představa moje o bance, jako obyčejného normálního člověka je asi taková a byla, měla by být a od toho se upustilo úplně totálně, že jo. Bankéř je správce mých peněz, který by měl v podstatě dbát na to, aby ty peníze se mi nestrácely z té banky. A jestliže je možnost, tak samozřejmě, že to nedělá zdarma, že to dělá za úplatu, tak aby se ty peníze namnožily. No ale co se stalo v těch 90. letech? Jo, já, kdybych byl tehdy ve funkci bankéře a zrovna se privatizovaly ty podniky a podobně, dobře, tak by přišlo x třeba 20 lidí a chtělo by nějaké peníze. To bych řekl, dobře, necháme tady něco na likviditu, mezi těch 20 lidí půjčím každému milion. Dva bych tak si typl, že s tím neudělají nic, že to prostě půjde nějakým způsobem dostracené, že to nezvládnou okočírovat. Na ten zbytek tě musí ty peníze vrátit a vydělat na ty dva a ještě zvýšit zisk. No a dělal se přesnej opak. Půjčil se 20 milionů jednomu člověku za to, že ten odsypal dotyčnému, který tam dal ten Unbefel, nějaké ty drobné, to spropitné, já nevím, kolik se tehdy dávalo, ale ten milion, dva to určitě byly. No a děj se vůle boží, buď to bude fungovat, nebo to fungovat nebude a bylo by to každému jedno. A to byly ty začátky a teď to se dostalo do takového stádia, že se rozpůjčovávají peníze a já vidím tu v tom smrtonosnou past, tak jako se dřív rozpůjčovávaly peníze v roce 1928, v těch 20. letech minulého století, na nákup dluhopisu, kdy se začalo kšeftovat virtuálně tehdy už, že? S těmi dluhopisy, takže to nakupovali a na úvěr i lidé, kteří o tom neměli ani páru, neuměli s tím švindlovat, tak jak s tím se švindluje. Dopadlo to tak, že to skončilo černým pátkem a velkým problémem. No a dneska jsme v té situaci, jak by zmet, protože nechci házet špatné cifry, ale že ve světových bankách je takzvaných 900 milionů dolarů toxických úvěrů. To znamená, jsou to úvěry, které nejsou spláceny. Hlavně nejsou spláceny těmi, kteří si půjčují na vzdělání, půjčují si na bydlení a tak dál. A nastává problém s likviditou. A to velice dobře a doporučuji každému, dohledejte si na internetu, já to tak přesně nevysvětlím, profesora Petra Staňka, který se v roce 2019, teď asi jsou tam, myslím, že dvě nebo tři na YouTube kanálu videa, který se tomuto věnuje a myslím si, že to dokáže osvětlit každému, co všechno to způsobuje a co to všecko ještě způsobit může. No a co se týká našich bankéřů, já si nedokážu, ono je to ale bohužel třeba i v Chorvatsku, že i Chorvaté nemají žádnou banku, krom národní, která je vlastně jenom něco, a vidíte, co s námi ty národní banky a ti naši slavní guvernéři, co s našimi penězi dokázali vymyslet a co dokázal vymyslet nejmenovaný guvernér Tošovský se zlatem. Takže v minulosti, ale to je už je promlčeno, zákony už jsou pryč, nikdo se k ničemu neodvolal, zlato je v trapu. Jak těžce se k nám plížilo po druhé světové válce, co jsme všechno museli ještě zaplatit, jaké reparace. A pak k nám slavnostně přiletělo letadlo, které mám takový pocit, že na té runway tu jednu nebo dvě palety složilo za velkého aplauzu a zájmu. No a pak za ještě menšího nezájmu raději to naložilo a odvezlo to pryč, takže dneska nám si myslím, že se běhají v té státní bance celé československé myši a tím to prostě končí. Na těch příkopech mám pocit, že to sídlí ta slavná instituce.
Že je pravda, jako, že kdyby Česká národní banka pod vedením Josefa Tošovského neprodala bezmála 56 tun zlata v letech 97 a 98, ale později, tak jsme mohli na této transakci při zohlednění vývoje kurzu koruny vůči dolaru vydělat o mnoho a mnoho miliard více.
Přesně tak to bylo a už to nikdo se tím nezabývá, nikdo nežene nikoho k nějaké zodpovědnosti, nedokážeme si to ani říct na plná ústa. My si to řekneme, ale nikde jinde o tom není slyšet a je to všecko považováno za správné. Vemte si, nikdo si nestěžuje na měnu, která proběhla již několikrát. Vemte si, kolik bylo úprav na podporu eura vůči koruně, nákupu, že intervencí, které nás staly takové peníze, že Zápotocký a jeho kolektiv v 53. roce byli břídilové, což si nikdo vůbec nedokáže z nás představit, o jaké peníze tato malá naše Česká republika těmito kotrmelci vybraných, to nejsou ani zvolení. My nikoho nevolíme, my vždycky někoho vybíráme. My najednou je nám někdo předložený, předhozený a lidé ho tam, udělá se mu dobré PR a lidé ho tam zvolí toho člověka a výsledky vidíme na bílé dní. No, zamrzký peníz nerozhoduje o ničem. No, taky bych chtěl taky někdy tak sloužit a mět klid. No, ale já mám pocit, že to se všechno tak zrychluje a ti lidé taky časem nebudou asi spávat to, co se všechno odehrálo, protože když se podíváte teď momentálně do společnosti, já jsem strašně zvědavý na těchto už ani ne 14 dnů, necelých, co se kde, jak bude dít. Co se ještě dozvíme, co kde vyplave na povrch.
Já v tuto chvíli děkuji. Nevím, jestli nás slyší Milan Rokytka, ale i s ním se loučím z dnešního Slova občana na téma nejen sametové vzpomínání. Ahoj.
Jestli se slyšíme, ano. Zdravíme naše posluchačky, posluchače. Bylo to velice krušných 30 let, ale pojďme to změnit.
Děkuji a také se naslyšenou těším s kolegou Oldou Duchoněm.
Také naslyšenou i s vámi posluchači.
Nejen sametové vzpomínání bude celkem čtyřikrát. Dnes jsme zahájili s Oldou Duchoněm a Milanem Rokytkou, ale budeme pokračovat ve středu, příští pondělí a opět ve středu. Během té doby se také uskuteční velice zajímavá konference s názvem 30 let poté, ztráty a nálezy, která se koná 7. listopadu od 11 hodin ve výstavním sálu hotelu Olčanka na Praze 3. Věřím, že i tam se přijdete podívat, protože vás překvapí, která jména, na která témata budou hovořit. Ale my v tuto chvíli končíme, těším se s vámi ve středu naslyšenou.
Ten se v růži skryl a z růže vůní prál. Tím si dlouho žil a kráse přísahal. Mám už tváři sní, to léta můžou být. S prázdem slůvek tvých si sotva písních zní. To víš, že zůstanou, jak loukám pásek vést dál v knihách všech zázraků.
Ten stůl tu má.